Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Шембе 25 февраль Азаттык новосы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Башкы прокуратура оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка карата кылмыш ишин козгоду.
Сөзсүз бул элдин кызылдансын туудурат. Мына кече көрдүңүздөр, Шык Маматовго эч негизсиз жерден жала жапкандыгы үчүн канча эл келди.
Дача суудагы учак апаатынан 40 күн өттү, жакындарынан айрылгандардын ыйы дале кургай элек.
Барганда бир жыл болду эле. Кошелге ишке кирип, квартирага кирип жашап эле. Кечем тегиздеп койуптур, балдарым жок экен.
Ошондой эле ар жумалык биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз, толкунубуздан чыкпаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон угуп алыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кылмыш ишин козгогон ырастады. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматта Текебаевке иш кылмыш жаза кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттен келген материалдардын негизинде козголду. Башкы прокуратура маалымат катчысы Алмамет Абдраманов Азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеп келген Леонид Маевский кайрылган.
ГКМБ Кыргызской Республики с письменным заявлением о
провинции... УКМКда кайрылган арызда Текебаев 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрөлгө орун басары болуп турганда Маевскийден Альфа Телекомдун башкармалыгына киргизүү адасы менен 1 миллион доллар Текебаев алган. Берген акчага ылайык Леонид Маевский Мегаком сатылгандан кийин 10-15% кирешеге ээ болмок. Бирок Мегаком сатылбай калып, Өмүрбек Текебаев Маевскийдин 1 миллион долларын кайтарып берген эмес жана маалыматты коомчулукка жарыялаган учурда анын өмүрүнө коркунуч болорун Текебаев айткан деди. Прокуратура учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жүктөлгөнү маалым болду. Ал арада атамекенчилер Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттерди баштай турганын айтууда. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевко козголгон кылмыш иши бийликтин саясий каралоосунун уландысы деген аталган фракция депутаты Каныбек Иманалиев партия өз укугун коргоого күчү жетерин айтып, эртеңки күндөн баштап Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттер башталарын кошумчалады. 2016-жылы ноябрда УКМК атамекен депутаттары Текебаев, Шыкмаматов, Салянова Альфа Телекомдун 50% акция сатууну көздөгөн, муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырастады деп айтып чыккан. Эл аралык жаңылыктардан Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратынын жанында жангечти бир нече жардырууну уюштуруп 42 адам курман болгону кабарланды. Бул тууралуу Сириядагы жарандардын укугун коргогон борбор билдирди. Хомс аймагынын бийлиги чабуул болгону ырастап, бирок өлгөндөрдүн саны 2 эсе аз деп билдирип жатат. Жардырууну кеминде 6 жангечти уюштурган, алар бомбаны коопсуздук кызматы жана аскердик чалгындоо имаратынын жанында жардырган деди укук коргоо борборунун жетекчиси Рами Абдель Рахман. Сирия мамлекеттик телеканалынын маалыматында 2 имаратта 3 жангечти болгон. Алдын ала маалыматтардан курман болгондордун арасында Сириянын жогорку аскер адамдары да бар. Учурда шаар курчоого алынды. АКШ президенти Дональд Трамп куралдуу күчтөр үчүн массалык бюджет сурамай болду. Бул тууралуу ал жума күнү консервативдүү саясий кыймылдын конференциясында билдирди. Бирок кайсы убакытка чейин каражат керектигин так айткан жок.
It will be one of the greatest military build-ups.
Бул каражат АКШ тарыхындагы аскердик кубаттуулукту күчөтүүгө ири чыгым болмокчу. Келечекте АКШ армиясын модернизациялоо жана анын кубаттуулугун күчөтүү максатынан тайбайбыз, деди Трамп. АКШнын коргоо бюджети 500 миллиард доллардан ашып, Кытай, Орусия, Сауд Аравия жана Британия өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла көп. Февраль айынан баштап АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис 2017-жылга карата аскердик бюджет көбөйөрүн билдирген. Бул каражат ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүүгө багытталарын кошумчаланган. Кечээ Ош шаарында өз үйүнөн чыгып келатканда МПА май куючу станциялардын биринин башчысын өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка өздүк булактар кабарлашты. Маалымат караганда 34 жаштагы ишкерди таңертең үйүнүн алдында өлтүрүшкөн. Окуяны Ош шаардык милициясы дагы ырастады. Бирок кылмышкерлер азырынча табыла электигин билдиришти. Мындан бир апта мурун ушул эле МПА май куючу станциялардын туундусу болгон Петролиум станциясынын башчысы Оштогу ресторандардын биринде бычакталып аман калган. Ал кылмышка шектүүлөгөн 3 адамдын бири кармалган болчу. Орусия жана Иран бийликтери биргелешкен ядролук отун өндүрүү боюнча жол картасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Ирандын ядролук энергетика уюмунун башчысы Али Акбар Салехи ИСНА агенттигине билдирди. Салехи орус адистери менен кеңеши боюнча келишимге кол коюлганын кошумчалады. Буга чейин Салехи эгерде АКШ эл аралык ортомчулар менен макулдашуудан баш тартса, өзөктүк курал жасоону жандандыраарын билдирген. 2015 жылы Вена шаарында Ирандын өзөктүк программасы боюнча план иштелип чыккан. Ага ылайык, Иран жакынкы 15 жыл аралыгында өзөктүк курал өндүрүүдөн баш тартып, тынчтык максатта гана ядролук өндүрүштү жүргүзөт. 3 жумадан бери мекенине кайта албай Ошто жүргөн мургапты кыргыздар кече кечинде жолго чыгышты. Алардын бири Алмаз Замиров Сарыташ мургап жолун тажик тарапта, кыргыз тарапта кардан тазалабаганын айтты. Мургаптыктар 20 күндөн бери Ошто жолдун ачылышын күтүп жаткан. 15 машинеге отурган бордоштор 80 чакырым кооптуу жолду басып өтүшмөкчү. Ош мургап унаа жолунун узундугу 500 чакырым. Тажикстандын Мургап райондогу этникалык кыргыздар тамак аш, тиричилик буюмдарын алуу үчүн Ош шаарына бат-бат келип турушат. КВН оюндарын өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү Азия Микс командасына 300 000 сом бөлдү. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, бөлүнгөн каражат КВН'дин Кыргызстандагы Алатоо лигасын өркүндөтүүгө жумшалмакчы. Каражатты берип жатып, өкмөттүн аппарат жетекчиси Акылбек Осмоналиев Азия Микс командасы көптөгөн жаштарга үлгү болуп калганын белгилеп, алдыда дагы көптөгөн жеңиштерди күтөрүн билдирди. Азия Микс командасы Орусияда өтчү жогорку лигадагы КВН оюндарынын чемпиону, команда жеңүүчү катары жогорку лиганын быйылкы оюндарына катышпай турган. Билдирген. Бактыгүл мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 26 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар аралаш жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4-1, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5, Нарын облусунда түнкүсүн -23-28, күндүз -5-10, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус жылуу болот. 26 февралда баш кала Бишкекте түнкүсүн жаан кар жаашы күтүлөт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -1-1, күндүз 4-6 градуска чейин нөлдөн жогору. Урматтуу угармандар, эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратура оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл орган Текебаевди 2010 жылы Орус Альфа телеком компаниясы боюнча орус ишкеринен 1 миллион доллар пара алган деп айыптоодо. Ата Мекен фракциясы бул айыптоону четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жатат. Бийликтин акыркы иштерин сындап келген бул фракциянын бир нече мүчөсүнө буга чейин кылмыш иши козголгонун эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевга карата кылмыш иш козголгондугу тууралуу кабарды түшкө жуук бийликке жакын маалымат агенттиктердин бири тараткан. Башкы прокуратура кечинде гана бул маалыматты ырастады. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Алмамбет Абдраманов Азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеген Леонид Маевский аттуу ишкер кайрылган.
Генеральный прокуратура Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело.
Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевка карата кылмыш кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул кылмыш иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен келип түшкөн материалдарды кароонун жыйынтыгында козголду. УКМКга Өмүрбек Текебаевди жоопкерчиликке тартуу арызы менен Орусия Федерациясындагы бир катар телекоммуникациялык компаниялардын ал өз арызында 2010 жылы Текебаев убактылуу өкмөттүн төрага орун басары болуп туруп, андан 1 миллион АКШ долларын алган.
Получил от него 1 миллион долларов США.
Учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жүктөлгөндүгү маалым болду. Ал ортодо интернетке Леонид Маевскийдин Текебаевдин пара талап кылды деп ырастагандыгы тууралуу видео тарады. Анда Маевский 2010 жылы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөн Кулчотонов менен бир нече жолу жолукканын жана 1 миллион доллар бергендигин айтып берген. Өмүрбек Текебаев учурда Австриянын борбору Вена шаарында депутаттык топ менен Европарламенттин жыйынында жүргөн жана өзүнө каршы козголгон кылмыш иштен кабары жок экендигин билдирди. Ал эми Ата Мекен партиясынын айрым мүчөлөрү бул иш бийликтин саясий каралоосунун улантысы экендигин айтышууда. Атамекен фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Канбек Иманалиевдин айтымында Текебаев мындай ишке барбайт.
Ошо 25 жылдан бери саясатта жүрүп андай ишке эч качан барбайт. Экинчиден, бул жана Текебаевка байланыштуу каралоо компаниясы улантылып атпайбы? Шыкмаматовго кечээ эл көрдү, анын канчалык жалган экенин, Салянова ошонун эле уландысы катары кабыл алат да. Мен дагы жалпы коомчулукта ушундай эле кабыл алам. А өзүнүн укугун коргоп алууга Атамекен партиясынын дагы Текебаевдин дагы күчү жетет деп ойлойм. Текебаев азыр чет өлкөдө жүрөт, эртең келет Кыргызстанга, биз аны менен жолугуп Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттери башталат.
Ал эми арызданучу Леонид Маевский атын атаган Атамекен партиясынын мурдагы мүчөсү Дүйшөнкул Чутонов айтылган маалыматтардын жалган экендигин билдирүүдө.
Андай болгон жок эле. Эми биринчи көрөйүнчү ошону, азыр мен жылда келатам машина менен.
Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иш Кыргызстанда көп талкуулар жаратууда. Өлкөдөгү эң тажрыйбалуу саясатчылардын бири болгон Текебаевга иш козго коомдук саясий абалды курчушу мүмкүн деген пикирлер да айтылып жатат. Мындай пикирди кармангандардын бири убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Эмилбек Каптагаев.
Эми бул эгерде негизи жок болсо, анан улам бир нерсенин чыгарып ушинтип коомду козгой берсе аягы жакшылык менен бүтпөйт да. Бул эми тарыхта канча жолу тастыкталган нерсе. Эми да терең ойлонулбаган бир мындай эмне этек эмне аяк эмне менен бүтөрүн билбей жасаган иштей болуп атат да, ошондой сезим бар мен.
Ал эми саясий эксперт Медет Түлөгөнов бул иштин келечеги бийликтин далилдерине көз каранды экендигин айтууда.
Ну конечно нужно будет дальше смотреть на то.
Албетте окуянын өнүгүшүнө карап көрүшүбүз керек. Кылмыш ишин козгоп коюу бул бир иш. Эгер аны камакка алуу сыяктуу аракеттер башталса, окуя боюнча өнүгүшү мүмкүн. Анда саясий куугунт катары кабыл алышы мүмкүн.
Президент Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин саясий тиреши былтыр конституцияны өзгөртүү аракетинен кийин башталган. Анын алкагында апрель окуяларынан кийинки талаптоочулук, Белиз Гейт деген ат менен таанымал Мегакомдун акциялары боюнча дооматтар айтылган. Анда УКМК Атамекендин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн. Муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырасталгандыгын билдирген эле. Ал эми атамекенчилер бул иште бийликтин калпы чыкканын билдирип, өз документтерин жарыялаган. Ошондой эле Текебаев Атамбаевдин Койташ айылында салынып жаткан үйүнүн жерин айрым чуулгандуу жагдайларын ачыкка чыгарган. Текебаев Атамбаевдин байлыгын айрыкча 2010-жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп чыгарын эскертип, президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөн. Жакындан тарта Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова менен Алмамбек Шыкмаматовго карата да кылмыш иштери козголгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Быйыл 16 январдын таңында 39 адамдын өмүрүн жалмаган авиа кырсыкка 40 күн болуп, маркумдардын кыркылыгы белгиленди. Аларда Сокулуктун учак кыйраган дачасы конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларын солгундоона нааразы болууда. Жергиликтүү калк ал конушту коопсуз жерге көчүрүү жана андагы үйлөрдүн документтерин тарыздоо иштери жүрбөй жатканына даттанган. Бирок өкмөт мүчөлөрү жакын арада аларды көчүрүүгө ылайыктуу жер табыла электигин жана бул маселени чечүүгө убакыт бар экенин түшүндүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Барганда бир жыл болду эле. Ошелге ишке кирип, квартирага кирип жашаптыр эле. Кечем тегиздеп койуптур, балдарым жок экен.
Манас аба майданына жакын дачасы конушуна кулап түшкөн жүк ташуучу учактын соккусунан 12 үй түбөрдү менен тегизделип, айрымдары жарым жартылай кыйроого учураган. Анын кесепетинин кээ бирлери бир нече үй бүлө мүчөсүнөн ажыраса, арасында бир бүтүн үй бүлө жарыкчылык менен кош айтышканы да бар. Алардын бири Камиловдордун жаш үй бүлөсү. 24 жаштагы Венера Дүшеева боюндагы 7 айлык кызы жана 2 уулу менен уранды астында калган. Үйдүн атасы Сагынбек оор абалда 6 күн ооруканада жатып көз жумган. Үй бүлө башчысынын апасы Айтбүү Исабаева мына ошол учурда окуя болгон жерге жетип келип, оор кайгыдан өзүнө келе албай турган эле.
Ошол айылда мен аяштарым жашайт, аяш аталары. Ушулар эртең менен мага звонок кылышты, тез келип кал, сагындым үйүнө. Самолет түшүп деп. Анан такси менен барсам тегизеп койду. Балам больница калып кетип күйүп кеткен экен. Неберелерим үйдүн ичинде калып калды. Келиним бойдон эле алда калып калды ичинде.
Аталган каргашалуу окуя улуттук трагедия катары кабыл алынып, аза күтүү күнү жарыяланган. Өкмөт авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам чаралар көрүлө турганын убада кылган эле. Ошол эле кезде коомчулук жабырлануучуларга жардам колун сунуп, атайын эсепке ушул күнгө карата 100 миллион сомго чукул каражат топтолду. Бирок бул багытта өкмөттүн так планы жок деп кинесин айткан дача суу конушунун тургуну Айнагүл Үсөнова кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттерин төмөндөгүчө сыңгалды.
Миллиондогон акча аны кандай жол менен кимдерге бөлүнөт белгисиз экен. Ошо түрктөрдөн болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундар көчүргүлө деп эле бир немеде туруп атышат. Ушундойдон калтырып койбогула, элден чогулган акчага девятиэтажкалардан деле бир экини үчтү куруп туруп ошол жака киргизтирип болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат. Кызыл китеп алабыз деп чуркаганда мына үч жылдан бери проблема кылып койгон. Госрегистрге барып мындай кызыл китептерин алышабы, ушу боюнча неме кылабы десек бири бирине шылташат.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү менен жергиликтүү калктын жакында болуп өткөн жолугушуусунда Манас аба майданындагы учуп конуу тилкесине жакын дача суу конушун коопсуз жерге көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок Айнагүл Үсөнова буга өкмөттөн ынандыраарлык жооп алынбаганын кошумчалады.
40 күндөн кийин бизге стресстейбиз, эми чыгып, эми калчылдап титиреп, эми өлгөн балдарыбыздын баары көз алдыбызга эми тартып алат. Жашоого кантип мүмкүн болот, жок дегенде жанагы жолдон үстүңкү жагында эле көчүрсө болот эле да, все равно полоса эс, полоса болот да. Мына эртеңки күнү ошондой эле самолет күндө түнү күнү учат, ошондой кырсык болбойбу деп ким кепилдик бере алат? Үйлөргө кирип көрсөк деген ошо потолоктор түшөйүн деп баштаптыр, анан трещиналар эми көрүнүп баштап атат, күн жылыган сайын уже билинип атат. Анан өкмөт текшерип кетишпесе ал жердегилерге все равно коркунуч бар.
Антке менен өкмөттүн Чүй облустук ыйгарма өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев алгач жабырлануучуларды жайгаштыруу маселеси турганын айтты. Турусбек Султаналиев конушту көчүрүү жагы азырынча карала электигин белгиледи.
Жалпы дачанын элин көчүрүш бул маселе азыр ага жете элек. Азыр жанагы 12 үйдүн эмесин карап, 3 айга квартирасын майтаэттери өкмөт төлөп берип атпайбы акчасын. Ошолордун үйдөрү такыр бузулган да. Эң негизги маселе ошолорду чечишели. Ошолорду чечели, анан кийин силердикин дагы караштырабыз, бирок эртең эле көчүрүп коюу менен маселе турбайт, андай мүмкүнчүлүк жок деп биринчи вице премьер жооп бербеди. Муну Алам Идин менен Сокулук районунда жер жок деп сразу айтканбыз.
Учак кулаган дача суу конушунда 230дан ашуун үй бар экени катталган. Окуя болгон учурда кээ бир үй бүлөлөр алардын айрымдарын да ижарада турушкан. Дача катары гана макамы бар бул конуштагы кээ бир үйлөрдүн документтери да болгон эмес. Муну ошондуктан зыяндын ордун төлөп берүүдө укуктук кыйчалыштыктар чыкпайбы деген кооптонуулар да бар. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Жоголуп кеткен документ болсо ошолордун баардыгына тиешелүү баягы справкаларды чогултуп анан райондук ГРС ушул керектүү документтердин баары басына жетип берет. Биринчи эле жыйналышта ГРС менен жергиликтүү бийликке бул маселе ошо штаттын негизинде протокол тартылып берилген. Кимдин документи бар, кимдики жок, аны эми комплекстүү караш керек да. Гражданды коргоо комиссиясы материалдык чыгымдардын баарын эсептеп туруп бергенбиз. Түрктөр аны төлөп беребиз деп айтып атышат. Бул камсыздандырууга келе турган акчадан да сырткары бул жерде маселе жок.
Буга чейин жарандык коргоо комиссиясы дача суудагы келтирилген материалдык зыяндын өлчөмүн 195 миллион сомго барабар деп эсептеп чыккан. Өкмөт мындан сырткары түркиялык камсыздандыруунун эсебинен үй бүлө мүчөлөрүн жоготкондорго жана жабырлануучуларга аныкталган өлчөмдө кенемте акылар төлөнөрүн билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Кыргызстандагы муфти Шайлоон айланасындагы айрым маселелерге кайрылабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка карата коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун ырастады. Ал арада атамекенчилер Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттерди баштай турганын айтышууда. Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратынын жанында жангечти бир нече жардыруу уюштуруп 42 адам каза тапты. АКШ президенти Дональд Трамп куралдуу күчтөр үчүн Конгресстен массалык бюджет сурамай болду. Орусия жана Иран бийликтери биргелешкен өзөктүк отун өндүрүү боюнча жол картасы иштелип чыкты. КВН оюндарын өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү Азия Микс командасына 300 миң сом акчалай каражат бөлдү. Эми эфирибизди биз жана дин түрмөгү улантат. Быйыл 4-апрелде муфтият кезектеги курултайын өткөрүүнү пландаштырууда. Ал курултайда Кыргызстандын муфтии, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү жана муфтияттын текшерүү комиссиясынын жетекчиси шайланмакчы. Бирок шайлоо жакындаган сайын муфтийлик орунга жана башка кызматтарга болгон жарыш күч алганы байкалат. Айрым коомдук ишмерлер азыркы муфтий Максат Токтомушевдин муфтийлик орунга ылайык эмес экенин айтышып, анын жогорку диний билими жок экенин жар салышууда. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиевке муфтийликке кимдер талапкер болду? Максатбек Токтомушевдин жогорку диний диплому чын эле жокпу? Муфтий болом деген башка дин аалымдары барбы деген суроолор менен кайрылды. Чогуу тыңдасак.
2 февралда ушул аалымдар кеңешине муфтийдин ордуна ошондой эле борбордук текшерүү комиссиясына талапкерлерди кабыл алуу боюнча атайын жарыя чыкты да муфтияттан. Кандай жыйынтыктар бар, кимдер тапшырды, кандай кетип атат жумуш?
Биз аалымдар кеңеши бир добуштан курултайды 2017-жылдын 4-апрелге белгиледик. Уставка караганда азыркы учурда иштеп аткан муфтийдин дагы мөөнөтү бүтөт. Ошон менен бирге эле аалымдар кеңешинин анын дагы мөөнөтү бүтөт 3 жылда. Ошон менен бирге борбордук текшерүү комиссиясынын дагы мөөнөтү бүтөт. Баардыгы кайрадан жаңыланышы керек. Анан талапкерлерди каттоо үчүн аалымдар кеңеши мүчөлөрүнөн турган 7 адамдан турган комиссия түзүлдү.
Кимдер бар алардын ичинде?
Аалымдар кеңеши мүчөлөрү бар.
Жалаң эле аалымдар кеңеши.
Баардыгы аалымдар кеңеши мүчөлөрү бар. Анын ичинен бирөө төрага болуп мекилди.
Макул. Канча киши тапшырды муфтийлик кызмат үчүн?
Бул биздин сыр бойдон калат. Канча киши катталганы жана ким катталганы ачыкка чыгарылбайт. Себеби эл ичиндеги ошол түшүнбөстүктөрдүн себебинен тигир бул тарап ма тарап болуп кетпесин деп биз муну сыр сактап турабыз. 28-нде кезектеги уламалардын жыйыны болот дагы ошондо жарыя болот. Канча адам катталганы жана кимдер катталганын баары ачыкка чыгат.
Ал эми бул катталган муфтийликке, муфтийлик кызматка талапкерлер курултайга сунулабы анда?
Каттоо бүткөндөн кийин муфтийликке катталган талапкерлерди кезектеги айылымдар кеңешинин жыйынында анын муфтийликке чындап эле татыктуу, ылайыктуу ошонусун талдайбыз. Талдап документтерин дагы да бир кайра мессира эме кылгандан кийин тийиштүү мамлекеттик органдардын орган менен уставта ошондой жазылган макулдашылып талапкерлердин саны канча болсо дагы эгер 3 көп болсо биз 3 тандап алабыз. 3 көп болсо анан аны жогорку ошол тийиштүү мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен макулдашкандан кийин анан аларды биз аалымдар кеңеши жабык добуш берүү аркылуу кандай өзүбүз аны келишип алабыз, жабык шайлайбыз же ачык шайлайбыз деп анан бирөөсүн тандап добуш аркылуу аны ошол курултайдын астынан дагы бир отурум кылабыз. Ошондо муфтийди биз тандап алабыз дагы курултайга алып чыгабыз, анан курултай бекитип берет.
Башкача айтканда 4-апрелде муфтий бекитилет экен.
Ооба.
Бирок ага чейин 28 дедиңизби?
28-февралда.
28-февралда тандалат экен анда.
Эгер 3 көп болсо, ошолорду талап келет ичинен биз 3 тандап алабыз.
3 тандап аласыздар да мамлекеттик органга, кимге, кайсы органга?
Уюштабыз. Уставта ачык айтылган эмес, бирок ошол мамлекеттик динге тийиштүү органдардын өкүлдөрү катышат. Ошондо алар кайсыл орган экендигин биз эме кылабыз. Анан макулдашкандан кийин анан курултайдын алдынан биз добуш берүү аркылуу кандидаттардын ичинен татыктуусун тандап алып добуш берүү аркылуу анан курултайга алып чыгабыз. Демек 28-февралдан кийин курултайдын астында аалымдар кеңешинин дагы бир отуруму болот.
Ошол жерде муфтий шайланат экен анда.
Ошол учурда муфтий шайланат.
Макул, ошол мамлекеттик орган сиздер берген 3 талапкердин бирөөнү тандайбы же болбосо 3 тең эле жактырышы мүмкүнбү?
Бирөөнү тандашы да мүмкүн, 3 тең тандашы мүмкүн.
Алардын эркинде.
Алардын эркинде. Ушул 3 тең биз жактырдык, 3 тең татыктуу экен, андан эми силер бирөөнү тандап алгыла дейт. Же болбосо бирөө жарабайт экен же экөө жарабайт экен деп коюшу мүмкүн.
Акыркы мезгилде аябагандай чоң талаш жаратып жаткан маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Кээ бир жарандык активисттер интернетке чыгышып, массалык маалымат каражаттары аркылуу азыркы муфтий Максат Ажынын ошол муфтийликке татыктуу эмес экендигин, себеби уставта жазылгандай Максат Ажынын жогорку диний билиминин жок экендигин айтып чыгышты да. Буга кандай деп комментарий берет элеңиз?
Туура, муфтийликке талапкер болгон адамдан талап кылынган нерсенин критерийлердин бири диний жактан да светский жактан да жогорку билимдүү болуусу керек делинген. Максат Ажы Токтомушев баарыбызга белгилүү Пакистан өлкөсүндө Мадрасатул Арабия деген медреседе билим алып келген. Анын билими жогорку эмес деген кээбир адамдардын колунда жүргөн маалыматты Пакистан өлкөсүнүн мамлекеттик кызматындагылардан маалымат алыптыр. Муну мындай түшүнүш керек деп ойлойм. Бизде бир университет бар, анан 7-8 институт бар. Бул ушул окуу жайларды бүткөндө биз муфтият аларды жогорку билимдүү деп тааныйбыз биз. А бирок ошол биздин жогорку окуу жай делинген окуу жайлардын дипломун мамлекет тааныбайт, жогорку деп тааныбайт жана башка мамлекеттерде тааныбайт. Балким ал маалымат ошол Пакистан өлкөсүнүн өкмөтүнүн тарабынан берилген маалымат болушу мүмкүн. А бирок Пакистан өлкөсүнүн муфтияты ал медресени жогорку деп тааныйт.
Кайсыл диний окуу жайы жогорку же жогорку эмес экендигин сиздер аныктайт экенсиздер да анда?
Ооба, каттоо комиссиясында ошолорду карайбыз, анан андагы алымдар кеңешинде антар кабыл алабыз өзүбүз.
Алымдар кеңеши дагы мисалы сиздердин айткан нерсени ооба же жок дешиши мүмкүн экен да анда?
Ооба.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жакынкы арада өтүлүүчү муфтийди шайлоо иш аракеттери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ошол талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиев болууда. Берүүнүмө Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер курултайга кандай сунулат? Ким тарабынан сунулат?
Биз бүгүнкү күндө ошол экинчи өзүңүзгө маалым болгондой 2-февралдан тарта алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө алымдар кеңешинин 6-нчы чакырылышынын мүчөлүгүнө талапкерлерди каттап атабыз. 21 мандаттан турат. Биз экиден ошол 28 февралдагы алымдар кеңешинин кезектеги отурумунда ошол алымдар жаңы түзүлүш алымдар кеңешинин курамын тандоо үчүн аттестациялык комиссияны түзөбүз.
Анда муфтийди шайлоодо аттестациялык кеңештин комиссиянын кызматын алымдар кеңеши аткарат экен. Ал эми алымдар кеңешинин мүчөлөрүн тандоо үчүн
комиссия түзүлөт. Балким ошол аттестациялык комиссия деле муфтийликке талапкерлердин саны көбөйсө, аларды деле аттестация кылуусу мүмкүн.
А бул нерсе уставта даана жазылган эмеспи?
Азыр анан ошол комиссия түзүлгөндөн кийин алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер болгон адамдарды аттестациялоо күнү белгиленет. Аларды аттестациялайбыз дагы эң жогорку бал алган ошол тийиштүү мандатка да эң жогорку бал алгандарды биз даярдап курултайга алып чыгабыз аларды. Анан курултай бекитип берет.
Баалоону аттестациялык комиссия өзү берет.
Комиссия өзү берет, ооба.
Аттестациялык комиссияны алымдар кеңеши тандайт.
Аттестациялык комиссиянын курамын алымдар кеңеши түзөт.
Аттестациялык ошол кеңешке кимдер кире алат?
Эми аны жыйында талкууланат, алымдар кеңешинин мүчөлөрү да кире алат. Алымдар кеңешинин мүчөсү эмес деле кире алат. Кыскасы, алымдар кеңешинин жыйынында бул нерсе ошол жерде чечилет.
Борбордук текшерүү комиссиясы деген бар, көзөмөл комиссиясынын ролун аткарат да, туурабы? Комиссиянын жетекчиси кандай шайланат?
Буларды аттестацияланат. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына тарапкер болгон адамдын критерийинде ханафи мазхабын, матуриди акыйдасын, фикх хадис акыйда маселелерин терең эмес жеткиликтүү деңгээлде билүүсү шарт делинген критерий бар. Булар да аттестациядан өтөт. Булардын дагы эң жогорку бал алганы төрагалык кызматка дайындалат.
Макул, дагы бир суроо мени көптөн бери ойлондурган маселе. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын эң жогорку органы болуп бул курултай эсептелинет, туурабы? Курултай кимдерден түзүлөт? Курултай делегаттардан түзүлөт.
Ооба.
Делегаттар аймактардан келет.
Ооба.
Ал эми делегаттарды ким тандайт?
Делегаттарды муфтият жер жерлерде кажыяттарга буйрук берет делегат жоголтуу үчүн. Анан жер жерлерде ошол областтарда, райондордо чогулуштар өткөрүлүп, ошол жерде чогулуштарга катышуучулардын добушу менен делегаттар шайланып, алар курултайга келет.
Ким катыша алат?
Ошол дин тармагында иштегендер, ошондой эле мамлекеттик кызматта иштегендер деле катышса болот.
Алар деле мамлекеттик кызматта иштегендер деле анда делегат катары келе алат экен да?
Келе алат, ооба.
Ал эми
чогулуштун токтому менен бекитилсе делегат болсо алар келе алат.
Макул. Имамдар сөзсүз делегат болуп келет деген шарт барбы?
Жок, кандай эле шарт жок.
А мамлекеттин азыркы учурдагы бул шайлоого болгон даярдыкка көз карашы кандай?
Мамлекет кандай десек эми тынч өтсүн дейт. Мусулмандардын билимдиги ыдырабасын, жакшы болсун деген бир насааттарын берип көзөмөлдөп турушат. Жакшы эле көз караш.
Мамлекет азыркы учурда белгилүү бир талапкерди же талапкерлерди колдогону барбы? Колдоп атабы?
Аны билбейт экен. Биз комиссия андан кабарыбыз жок. Андай деле жок.
Комиссияда 5 киши барсыздар, э?
7 киши барбыз.
7 киши барсыздар, э? Добуш берүү маселеси барбы силерде? Мисалы, талапкерлерди каттоо, каттабоо маселесинде кайсы пикирлер болуп калса, кантип чечесиздер?
Анда ошол комиссия өзүбүз чогулабыз. Чогулуп туруп добуш берүү аркылуу чечебиз аны.
Көпчүлүк добуш менен
калабыз. Көпчүлүк добуш менен калабыз.
Кадырман угармандар, биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптешим Маметбек Мырзабаев даярдады. Анын бул ирет мейманы Хабибулла Кадырбердиев болду. Биздин берүүлөр ушун менен соңуна чыкты, бирок биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык радиосу 25 февраль ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат?
Машине, ат, кой деген малдардан акчалай, киле. Бул айылда күрөш көп болгондуктан жаштар кызыгып, көбөйүп, салтка айланып, тойлордо көбүнчөк күрөшпөй отурган болуп.
Алдыда айылдардагы спорттун түрлөрүнө байланышкан суроолорго кесиптештерим апта темасында жооп издешмекчи, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматта Текебаевга иш кылмыш жаза кодексин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттен келген материалдар негизинде козголду. Башкы прокуратура маалымат катчысы Алмамет Абдыраманов Азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеп келген Леонид Маевский кайрылган. Арызда Текебаев 2000-жылы убактылуу өкмөттүн төрөгө орун басары болуп турганда Маевскийди Альфа Телекомдун башкармалыгына киргизүү убадасы менен 1 000 000 доллар алган. Берген акчага ылайык Леонид Маевский Мегаком сатылгандан кийин 10-15% кирешеге ээ болмок. Бирок Мегаком сатылбай калып, Текебаев Маевскийден 1 000 000 долларын кайтарып берген эмес. Жана маалыматты коомчулукка жарыялаган учурда анын өмүрүнө коркунуч болоорун айткан. Учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жөнөтүлгөнү маалым болду. Ал арада ата мекенчилер Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттерди баштай турганын айтышууда. Аталган фракциянын депутаты Каныбек Иманалиева партия өз укугун коргоого күчү жетерин айтып, эртеңки күндөн баштап Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттер башталат деди. 2016-жылы ноябрь УКМК ата мекенин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамет Шыкмаматов, Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн. Муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырастады деген. Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратынын жанында жангечти бир нече жардыруу уюштуруп 42 адам курман болгону кабарланды. Бул тууралуу Сириядагы жарандардын укугун коргогон борбор билдирди. Хомс аймагынын бийлиги чабуул болгонун ырастап, бирок өлгөндөрдүн саны 2 эсе аз деп айтып жатат. Жардырууну кеминде 6 жангечти уюштурган. Алар бомбаны коопсуздук кызматы жана аскердик чалгындоо имаратынын жанында жардырган, деди укук коргоо борборунун жетекчиси Рами Абдел Рахман. АКШ президенти Дональд Трамп президенттик шайлоо учурунда Москва менен түз байланышта болгон деген айрым ММК маалыматтарын жокко чыгаруу үчүн Ак Үй ФБРге кайрылды. Аталган маалыматты Ак Үйдүн аппарат башчысы Райан Прибус ырастап, кайрылуунун өзөгү Нью-Йорк Таймс гезитинде жарык көргөн макала тууралуу болгонун билдирди. Ал арада АКШнын федералдык иликтөө бюросу Ак Үйдүн өтүнүчүн кароодон баш тартканын CNN телекомпаниясы маалымдап чыкты. Ал эми Ак Үй маалыматты төгүндөдү. Федералдык иликтөө бюросу азырынча маалыматка комментарий бере элек. Трамп Американын чалгындоо кызматтары өз маалыматтарын Нью-Йорк Таймс жана Вашингтон Пост сыяктуу гезиттерге бөлүшүп жатат деп сындап келет. Кече Ош шаарында өз үйүнөн чыгып келатканда МПА май куюучу станцияларынын биринин башчысын өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка Өздүк Булактар кабарлашты. Маалыматка караганда 34 жаштагы ишкерди таң эрте үйүн алдында өлтүрүшкөн. Окуяны Ош шаардык милициясы дагы ырастады, бирок кылмышкерлер азырынча табыла электигин билдиришти. Орусия жана Иран бийликтери биригилешкен ядролук отун өндүрүү боюнча жол картасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Ирандын ядролук энергетика уюмунун башчысы Али Акбар Салехи ИСНА агенттигине билдирди. Салехи орус адистер менен кеңешүү боюнча келишимге кол коюлганын кошумчалады. Буга чейин ал эгерде АКШ эл аралык ортомчулар менен макулдашуудан баш тартса, өзөктүк курал жасоону жандандырарын билдирген. Бактыгүл, мендеги жаңылыктар мына ушу.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми негизги берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүнкү апта темасы Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат деген суроонун үстүндө. Аймактагы кесиптештерим жооп издешмекчи. Эскерте кетсем, бул апта темасы 22 февраль күнү алгач ирет эфирге чыккан. Бүгүн анын кайталоосун сунуштайбыз. Акыркы убакта Нарын облусунун баардык аймагында көк бөрү оюну кеңири кулаш жайып жатат. Айылдагы жаштардын эрмегине айланган улак тартышты ойнобогон Нарындын айылын табуу кыйын. Оюндун кызыгына баткандар болсо, айылдын намыс үчүн деп кымбат баалуу жылкы баласынын санын да көбөйтүүнүн аракетинде. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров Нарындан улантат.
Пока чёрный нам нашла бекенлеп. Баттын ырылы тип.
Нарын районунун оттук айылындагы улакчылар учурда кийинки жумада аталган райондун эмгек талаа айылында өтчү шеринин оюнга даярданып жатышат. Көк бөрүнүн шерине оюну бул аймакта эки аптада бир ирет болуп турат. Байгесин жана уюштуруу иштерин бир айылдын жоопкерчилигинде болгон алты айылдын бул оюну ынтымак кубогу деп аталат. Машоонун алдында оттук айылынын улакчылар командасынын машыктыруучусу Кубанычбек Карагулов оюн тууралуу буларды айтты.
2011-2010 жылдан бери ошо жандалды аябай чын айылда ошо көк бөрү оюну ошо балдары кичине такшалып тренировка кылышып ошо улак боюнча жакшы келе атабыз ошо 5-6 жылдан бери алган ийгиликтерибиз бар, алдыга жылышыбыз бар. Ошо аян командасы, аян деген баягы намысты колдон чыгарбай эле ошо намыстан ошо аянды эме кылып жетектеп жүрөм. Ушу аян командасын өзүм улак тартпасам дагы балдарга колдоо көрсөтүп атты алып келип.
Улакчылар улак тартышка деп мыкты саналган бул зоот таза камдуу аттардын баасы 20-30 000 долларга чамаларын айтышат. Мындай кымбат баалуу аттар улак тартыштан алган байгесин өзүн актабайт. Болгону оюндун азгырыгы менен жүрөбүз, дейт аталган команданын оюнчусу Бактыбек Жакшылыков.
Негизи кыргыз оюнун ойноп жүргөн башы тоо чыгарыстан баштап түшкөн да улакачы. Тоо чыгарыстан баштап мен чоң чоң супер улакчыларга түшкөм. Ошону ойнодум, азыр өзүм бир кырк келип калдым. Эми азыр жаш балдар эмес азыр. Негизи болбой эле баягы азарт да, бул азарт кандай спорт да. Кызыгам, түшөм, болбой булар менен барып кармашам.
Эмне пайда табасыз?
Пайда эми негизи пайдабыз эмне? Пайдабыз баягы намыс. Өзүбүзгө айылга намыс калды да. Намыс эми акчасы да болот. Канча байге болсо ошончо ойнолот. Бирок негизи намыс.
Акчасын эле жатпайт бул.
Акчасы эми ар кандай взнос, ар кандай жашат. 5 000 болот, 10 000 болот, ар кандай жерге, ар кайсы айылдарга барып ойнойбуз, ар кайсы эмеге барып ойнойбуз, шеринин оюн болот.
Мисалы могу 150 000 сом мактап чыгарды да.
Бирс эми жаңы алып келдик да муну. Жаңы алып келдим. Бурун ойноп жүргөн, азыр алып келдим да, жаңы алып келип койсо жаңы салып болот.
Улакчылар атты суутуп оюнга даярдоо айылдагы колунда бар же аттын сырын билген мыкты саяпкерлердин милдети. Аларда айылдын намысы үчүн деген принципке бекем турушат. Алардын бири Натырбек Кыдырмышев өткөн жылы 3 000 долларга чүйдөн алып келген атын суутуп ат жалында ойногон улакчыларга карматканы турат.
Эми биз өзүбүздүн эмеде түшчүбүз, өзүбүздүн убакта возраст. Анан эми кийинки азыр бүт эле жаш балдар тартып калды, алар менен улак талаш деле жүрө албайсың, түшпөй калдык да. Биз баары балет этип эле кыйкырабыз. Ушул аян командасы жакшы чыгып атат, ошолорду колдоп атабыз, ошо инилерге колдоо. Ушул аттарды, айгырларды алып келип берип атабыз. Мен сени ушул аяннын балдары бир жакшы командалардан болуп алдыга чыкса экен деп.
Көк бөрү оюну мынтип ар бир айылда өнүгүп келатканы, чоң мааракет тойлордо да байгесини автоунаага чейин коюшкан чоң оюндар бара бара уюштуруп калар деген кыялдары бар экенин улакчылар бир ооздон айтышты. Эмнеси болсо да айылдагы жаштардын спирт ичимдиктерине, бекерчиликке аз кырылбай ушинтип айылдын канаты болгон ат оюндарына кызыгып сергек жашоого умтулуп жатканын көрүп сүйүнгөн аксакалдар мындан көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
арада Баткенде болсо ар бир аштой, майрамдар күрөш уюштурулмайын өтпөйт десе да болот. Күрөш үчүн аймакта атайын үйрөтүүчү жайлар уюштурулбаган менен, таймаштын бул түрү ата бабадан калган салт катары билеги күчтүү, ыкмасы жакшы шамдагайлар тандалып чыга берет экен. Спорттун бул түрүнүн сезону күз мезгилинде аштойлор менен бирге башталат. Расмий спорт кызматы таймаштын бул түрү боюнча бекитилген эл аралык эрежени коомчулукка жеткирүү менен алек болууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Алмаз жашы 30-дан ашып калган. Ал Баткен район аймагында күрөшүп жүргөн балбандар көп чыккан Боз Адыр айылынан. Аймактагы аш тойлордо, майрамдарда уюштурулган күрөштөн калбайт. Баткенде күрөшкө чыгып жүргөн кишини палбан деп коюшат. Мезгилинде Баткенден Орто Азиянын чемпиондору чыгып, күрөшүү калк арасында популярдуу болгондуктан, Алмаз да спорттун ушул түрүнө кызыгуусу арткан. Палбанды спорттун бул түрү боюнча эч ким тарбиялаган эмес. Элге сиңип калган ыкмалар, эрежелер боюнча көрүп жүрүп эле өзү үйрөнүп алгам дейт.
Күрөш көбүнчө күз мезгилинде болот. Элдер той үстүндө тойлор бергенде күрөш берет. Бул эле майрам сайрамдарда берет өкмөт. Ошондон анан байгелерди коет. Ошолордон аракет кылып утушка аракет кылабыз. Машине, төө, ат, кой деген малдардан акчалай, килем. Бул айылда күрөш көп болгондуктан жаштар кызыгып, көбөйүп, салтка айланып тойлордо көбүнчө күрөш бере турган болуп калды.
Калк арасында аш тойлордо өткөрүлүп жүргөн күрөштөрдө жазылып атайын бекитилбеген эле эрежелер менен таймаш жүрөт. Бирок спорттун бул түрү кыргыз эркин күрөшү жана кыргыз улуттук классикалык күрөшү, алыш деген аттар менен өз өзүнчө бөлүнүп кеткен. Баткенде өткөрүлүп жүргөн кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн азиялык жана дүйнөлүк чемпионаттары да өткөрүлгөндүктөн аш тойлордо чыккан палбандарды классикалык күрөшүнүн эрежелерине түшүрүү, калк арасында ушул таймаштын эреже талаптарын жайылтуу маселеси бар. Ушул таймаш боюнча үйрөтүүчү адистер, дене тарбия мугалимдери тартыш болуп жатат дейт. Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жумабай Токсобаев.
Мурун калыптанып калган эреже боюнча өткөрөбүз той тополорду, майрамдарда. Ал эми азыркы дүйнө чемпионаттарда эрежелер башкачараак. Бизде Баткен чөлкөмүндө айрыкча ушу Баткен областыда элдин эмесиге калыптанып калган спортта мындай күрөш боюнча биз мугалимдерди топтоп, дене тарбия мугалимдери, аларга атайын өнүктүрүү борбордон келип семинар кеңешме өткөрүп, анан эрежелерин бизге жөнөтүп, биз аларга жеткирип, бирок азырынча ушу окуучулардын спартакиадасынын программасына кире элек.
Азырынча аймакта атайын дүйнөлүк мелдештерге чыгуу үчүн күрөштүн классикалык түрүнүн эрежелери калыптана элек. Бирок чыныгы, билеги күчтүү жана шамдагай ыкмалары өнүккөн балбандар таймашып жаткан элдик эрежелери сакталган күрөш боюнча абал жакшы. Анткени бул боюнча мелдеш тынымсыз өткөндөн улам калк арасында кызыккандар көп. Бир мезгилде жаңы эрежелер боюнча бир да спортчу чыкпай калганча күтпөй, азыртадан мектептерден баштап жаңы эрежелерди үйрөтүү зарыл дейт жергиликтүү Нургазы.
Жаштардын арасында дагы, палбандардын арасында дагы, ошол эле учурда көрүүчүлөрдүн арасында дагы бул спорттун күрөш түрү өтө популярдуу. Бирок биз ата бабабыздан калган эрежелер боюнча эле күрөшүп келатабыз да. Дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн биз жаңы эрежелерди үйрөнүшүбүз керек. Бул ошол талапка жооп бере турган эрежелерди. Ал үчүн сабактарга киргизсе, мектептерге киргизсе, жогорку окуу жайларында окутууларды жүргүзүп даярдасак өтө жакшы болот эле.
Баткенде күз келгенден кыш чыкканга чейин айрыкча сүннөт тойлордо күрөш берүү кадимки салтка айланып, расмий майрамдарда мелдештер уюштурулганы менен атайын спорттук мекемелерде күрөш боюнча тармактар жакшы жолго коюла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Манастан калган өнөр саналган ордо оюну бүгүн да Талас өрөөндө көпчүлүк катышкан оюндардын катарында турат. Акыл ойдо өстүрүүгө, ыкчамдыкка, тактыкка үйрөтүүгө багытталган ордо оюну тууралуу кененирээк Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова айтып берет.
Ордону өспүрүм кезден баштап 60-тан ашкыча кызыгы тарабай келаткан Догдурбек Бейшебаев таластыктардын ордого өзгөчө маани беришинин жайын мынтип түшүндүрдү.
Жана кыргыз күрөшүндө деле бизге Таласка өзгөчө маани берилгенде эле ордого дагы өзгөчө маани берилет. Анткени берде баягы илгертен ата бабалардан бери келаткан салт боюнча ошо ордону негизги оюн кылып коюшуп алган экен.
Оюн Манастан элдин оозунда айтып жүрөт, баарыбыз эле билебиз, баарыбызга эле маалым. Манас ата болгондон кийин, Манас атабыз Таластык болгондон кийин ушу Таластан чыккан оюн деп айтылат.
Догдурбек Бейшебаевдин айтканына караганда, азыр ордого өзү жаш кезиндегидей жапырт кызыккандар азайып калыптыр. Муну той аштарда ордо оюну мурдагыдан азыраак ойнолуп калганынан байкоого болот. Анткени менен азыркы күндөрдө эле бул оюнга кызыгуу Талас районунун Калба, Аксай, Долоно, Арал айылдарында, Бакайатанын Өзгөрүш, Үрмарал, ал эми Карабурада болсо Бакайыр айылдарында күч экенин айтылат. Ал эми Талас шаарынын өзүндө ордо оюндары боюнча спорттук мелдештерге басым жасалат. Мындай ордо оюндары адатта күн жылган маалда көбөйөт. Ордо мелдештердин бири шаардагы Нуржанов көчөсү менен Огонбаев көчөсүнүн кесилишинде маал-маал менен уюштурулуп турарын ушул жерге жакын жашаган азамат айтып берди.
Бул жерде болуп келген 2014 жылдан бери эле көрүп келебиз. Музыкалык драма театрдан бүтпөй алган имаратында 2 кабатында ордо ойноп келишет. Негизинен көчөсү мисалы Талас району менен Бакайатай району же болбосо Талас району менен Карабур районун беттешкен учурда ошо Талас шаарына келип ойношот да. Бул жерде негизинен турнир өтөт. Бир адамдын элесине арнашып ортодо байге сайылгандары бар, атайын медаль жасатып келип ошол жерде баягы алтын томпо же болбосо өздөрүнүн белгиленген байгелерин эме кылып келишет. Мен билгени бир 5000-150000 чейинки байгелер сайылат да.
Спорттук мелдештерди көбүнчө облустагы ордо федерациясы уюштурат. 6 жыл мурун түптөлгөн федерация президенти Меңдибек Бейшебаевдин айтканына караганда, ордонун саламаттыкка, акылды өстүрүүгө тийгизген пайдасы чоң.
Ордонун өзгөчөлүгү берде ордо кыймыл жагынан да келет, акыл ой жагынан да келет. Берде абдан тактик керек да. Анан адамдын могу өзүнүн денесин кармаганда да абдан кыйынчылык келтирет. Бир бутуна туура коюп, бир өзүн баягы координация деп коет го, ошо координациясына да абдан керек. Түшүнбөгөндөр маанилүү бетке чүк атканда ошо спорттун түрү болобу деп. Бир жагынан шахмат сыяктуу эле ордодо баягы ханды ортого коюп тегеретте бекитип чүкөлөр менен. Анан бирде стратегиясы баягы согуштагы стратегиясы болгон ошолорто ханды кантип коргош керек, же болбосо ханды кантип душманды ханына кантип жетиш керек дегендей илгерки убактарда согуш мааниси болгон, ошо тактикалар болгон, жөнөкөй эле оюнга айланып кетти да.
Ордо федерациясы эми оюнду дагы өркүндөтүү максатында бала бакчалардан тарта мектеп окуучуларына чейин үйрөтүүнү, бул максатта ар кандай кароо сынактарды уюштурууну мерчемдеп жатат. Албина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угармандар, апта темасына азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрылып келебиз. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратына жанында жангечти бир нече жардыруу уюштуруп 42 адам курман болгону кабарланды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп куралдуу күчтөр үчүн Конгресстен массалык бюджет сурамай болду. КВН оюндарын өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү Азия Микс командасына 300 000 сом акчалай каражат бөлдү. Угуп жатканыбыз Азаттык радиосунун кечки эфири, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Апта темасын улантабыз. Спорттун волейбол түрү Ысык Көл облусунда массалык оюндардын бир катары саналат. Айрыкча элет жеринде волейбол оюну ар бир айылда көпчүлүккө таандык салттуу көрүнүштөрдүн бири деп эсептелет. Ысык Көлдүктөрдүн волейболго болгон бүгүнкү мамилесин аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков байкап көрдү.
Бул Каракол шаарындагы мектептердин биринин спорт залы. Бул жерде шаардагы кыздардын волейбол боюнча өспүрүмдөр командасы машыгып жатышат. Волейболчу кыздардын бири Алида Талайбекова командага кантип келип калганын мынтип айтып берди.
3 жылдан бери машыгабыз. 8-класстан бери ошо волейболго келгенин себеби менин мектепте эжейим бар. Ошол эжейим 7-класста ойноп баштаганда ушу 8-класстан баштап Тимур агайга кел, Каракол сборныйына киресиң деп айткан болчу. Тимур агай да өзү чакырган. Ошондон бери 8-класстан баштап тренировка калам.
Алида окшоп күн алыс машыгуусун өткөргөн кыздар бул жерде көп. Мектептин спорт залы болгондуктан чакан жерге батпай чурулдагандары чурулдаган. Мына ушундай ынтызарлык күч болгону менен спорт жайлар тартыш. 9-класстын окуучусу волейболчу Айтурган Асанбекова мындай пикири менен бөлүштү.
Азыр көп кыздар келип атышат, младший группага кийин да келишет, тош крипте ойнойм.
А волейболду ушундай жогорку деңгээлге чыгарыш үчүн кандай эмне кылыш керек да?
Жана министерствода иштегендер мындай условия түзүп нормальный спорт зал салып берсе жакшы болмок да негизи элечи. Ошо
дагы эмне жетишпейт? Ошо
нормальный эле калгандар
спорт зал жетишпейт.
Ооба.
Машыктыруучулар Караколду волейболго ынтызарлык мурдагыдай болбой калды. Мурда волейбол сүйүүчүлөр облустук деңгээлде күчүн көрсөтүп келсе, азыр райондук деңгээлге да чыга албай калышты деп кейишет. Машыктыруучу Тимур Асеновдун айтканына караганда, буга каалоонун эмес, колдоонун жоктугу адистердин тартыштыгы себеп болууда.
Облусть боюнча кыздар арасындагы специалист экөөбүз элебиз. Бир киши акчуда, анан менмин буякта. Ошол анан специалист жок облуста. Кандай мисалы особенно женский волейбол кантип развиваться деп билбейм мен. Мисалы колубуздан келишинче жасап атабыз.
Спартакиадан жыйынтыгы менен ошол мисалы биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган балдар, кыздар любой виттерден болсун, разница жок да, жалгыз волейбол деле эмес, алган балдар ошолорго грамота берет. Ошол грамотанын ордуна сертификат берип койсо дополнительный балл менен ОРТ-гачы. Мисалы биринчи местага бир 50 балл берип койсо, ошол сертификат министерство образованиячы, 30-20 балл берип койсо ошол деле стимул болот. Мисалычы, андай стимул да жок. Мисалы эмне үчүн ата-энелер жибербейт? Анткени окуу дейт, окуу дейт. Волейболду эмне аласың? Волейбол саган эчтеке жардам бербейт деген. Наоборот, кайра баягы окуудан төмөн түшөсүң деп эме кылышат да, көп проблема ошондон болот да, ата-энелер.
Каракол шаарында өспүрүм балдардын облустук спорт мектебинде гана талапка жооп бере турган зал бар. Анда мурда шаардыктар спорттун төрт түрү – волейбол, баскетбол, киши футбол, футзал ойноп келишсе, азыр аны самбо күрөшүнө берип коюшкан. Азыр эми машыктыруучулар волейбол командаларын спорт залдары бар мектептерге алып барып машыктырып жүрүшөт, дейт Тынчтан университетинин дене тарбия мугалими Кылычбек Таңскожоев.
Азыр бизде Каракол шаарында жалгыз бир эле тренер калды – Асеинов Тимур деген. Ошол бала байкуш азыр ошол балдарды, кыздарды эптеп чогултуп алып, 14 мектеп мектептин залына. Бирок ал жерде залдагы бул спортивный зал деп салынган зал эмес, ал жер мына ошонусуна карабай ошо жака жанагы спорттук волейбол спортуна кызыккан балдарды, кыздарды чогултуп алып өттү. Өздөрүнүн акчасы менен ошо жака чогултуп алып анан эптеп ойноп атышат. Анан ошону эптеп жамбагы атышат аларчы, айтып айткандачы, эптеп выживайт этип атышат да. Эгерде усул боюнча жүрө турган болсок, анда биздин бул Каракол шаарыбыздагы бул волейбол вид спорту 3-4 жылдан кийин жок болуп да кетиши мүмкүн да. Бирок баягы илгеркинин чарпынысы менен эле эптеп келатышат азырчы.
Каракол шаарынан айырмаланып Ысык Көл аймагындагы айылдарда волейбол спорттун салттуу оюну катары жашоосун улантууда. Айыл мектептеринде кайсы бир мааракелик же эскерүү программаларына волейбол мелдештери киргизилип турат. Айыл аралык мелдештер да көп уюштурулат. Түптүн Кең Суу айылынын Көл Төрт тайпасында ойноп келген волейболчу Айылчы Жайыков коңшу айылдарга бат-баттан барып ойноп турабыз, дейт.
Пока зал жок болгонго байланыштуу эки команда эме берип турабыз. Ошуна айылгачы, ошуна айылга спорт залга, Санташка Байзак айылына барып эч кишини бир жетилерде чай пай ичип алып барып, бир аз кичине терип топ ойноп, анан ошо кошуна айылдагылар менен круговой кылып ойнойбуз. Бир саат 10:00 чейин ойноп, анан кайра чукап алып келебиз. Эми ортобуз 1.5 километр да, айыл менен эки айылдын ортосунан чукап барып чукап келебиз ошо.
Бирок айылчынын айтымында колдоо болбогон үчүн азыр айылдарда волейбол боюнча түптөлгөн мыкты команда мурдагыдай республикалык деңгээлге чыга албай калышты. Буга колдоо жоктук жана колдоонун болбогондугу кедерги болууда.
Кичине условиябыз жокко байланыштуу ушу чыга албай жатабыз да. Бирок жакшы эле ойногон балдар бар. Мисалы сборный Караколдо волейбол ойногон мисалы теңиш балдарыбыз бар. Бишкекте ойноп жүрүшөт азыр волейбол биздин айылдан да. Баягы бизде мисалы кыскысын эч айтканда эме жок да. Спорт залыбыз жок, ошого байланыштуу баягы ойной албайбыз. Анан мисалы күнүндө барып турабыз кош айылга, кээде Оралга барып келсин, кээде ар кандай жумуштар болуп калат. Айылда бир спорт зал болсо жакшы эме болот эле да, боюу болмок да.
Акыркы көрсөткүчтөргө караганда Ысык Көл облусунда волейбол боюнча эркектер арасындагы мелдештерде Тоң жана Жетиөгүз райондору жакшы көрсөткүчтөрдү берип, кыздар командалары чыкпай калды. Жергиликтүү волейбол сүйүүчүлөр бул аймакта мурда кыздар командалары эркектер менен бирдей деңгээлде ойноп келишкенин айтып жүрүшөт. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ал эми Ошто болсо бильярд эң популярдуу спорттук оюндардын бири болуп калды. Шаардагы ондогон бильярд залдарына качан кирсең да эл толуп, столдору бош эмес көрүнүш. Оштон калачыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу бильярд залдары айрыкча ушул кыш айларында дайыма оюнчуларга бай болот. Өзгөчө түштөн кийин түн бир окумга чейин залда шарлардын бири бирине урулган үндөрү басылбай турат. Анткени бильярдга кирген адам эч нерсе менен иши болбой, убакыттын кандай өтүп жатканын да байкабай, бир нече саат бою бир столду айланып шаркуалайт. Ошондон улам да бильярдды аялынан коркпогондор ойнойт деп күлүп калышат. Ошол аялынан коркпогондордун бири Абдували Мамаев экен. Бул кишини издеген адам аны үйүнөн эмес, шаардагы бильярд залдарынын биринен табарып ышык.
Кызга түшкөн шаарыңды сеги кыздар барып түшсө, карап туруп кандай жазасын? Эжер кыздар. Э? Ошол ойноп отурмун. Бир өзүнчө демедер бар да, нюанстар жүрбөй. Ошон үчүн кызыктардар көп. Мамлекет тарабынан эч кандай каражат кетпейт да. Эл өзүн өзү алаксытып, өзүн өзү мындай ден соолугун чыңдабага, өздөрүнө шатышып эс алууга, айрыкча мындай кыштын күндөрү жакшы.
Ушинтип чоң кишилер эртеден кечке бир жерде отургандан чарчап, ары бери басуу үчүн бильярдка келишет. Ошол эле учурда бильярд оюнуна олуттуу карап, азыртан машыгып жүргөн жаштар да толтура экен. Оштогу бильярд клубтардын биринин ээси Эркин Мамажанов бильярд залдары аз-аздан жанданып келатканын айтат.
Азыр кыргыздарга бул башка жакта национальный игрыңар деп кошуп алыптыр. Эрге кыз барса, ошол жерде катуу оюнчат. А эми бизде көбүнчө мындай спонсировать этпейт. Мына ошточу Бишкекке барып ойногонго деле каражат керек. А буларды ошондойктан давно уже мастер спорта или дагы бир эмелерди алып келет эле жакшы ийгиликтер. Бизде андай шарт жок, бирок буюрса кылабыз эле.
Ошто дээрлик ар бир мекеме өз кызматкерлери арасында же мекемелер арасында бильярд таймаштары уюштурулуп турат. Андан сырткары бильярд залдардын ээлери да өз кардарларын шыктандыруу үчүн ири байгелерди сайып таймаштарды өткөрүп келишет. Эркин Мамажановдун айтымында баардык залдар жакшы оюнчуларды өзүнө тартууга аракет кылышат.
Бул эми олимпиадага кирип калбаганына көп кишилер өкүнөт, спортсмендерчи. Өтө жакшы оюн. Бир саатына 3 километр басасың. Биз, например, мен деле Бишкектен келдим. Кызыккандан мына көрүп атасың, бүт эле жашынан баштап мына аксакал 78-82 аксакалдар турнирде ойноп жүрөт.
Бүт жерде адам болгон эмеспи?
Бул же кээ бир жерде оюнчулар кайерде болсо, жакшы ойногон кишилер болсо, ошол жерде болсо, а тиги кишилер деле ошол жерге көбүрөөк келет. Потому что жакшы оюн көргүсү келет, опыт алгысы келет.
Оштогу бильярд оюну бир гана жеке ишкерлердин күчү менен өнүгүп келе жатат десе болот. Союз учурунда элге анча тааныш эмес болгон бул оюн 90-жу жылдардан кийин кыргыздар арасында жакшы жайылган. Учурда бильярд столдору айрым айылдык кыштактарга да жеткен. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстандын спорт тармагы, массалык спорт жана анын аймактарга мүнөздүү улуттук түрлөрүнө байланышкан Азаттык радиосунун суроолоруна спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов жооп берди. Азыркы учурда спортко болгон элдин мамилеси кандай болуп калды акыркы жылдары?
Эми баягы акыркы жылдары спортко кызыгуу күчөп баратат да. Эми ошол күндө баягы мен кээ бир ата энелерден көрөм, кээ бир ушул балдарын эртип кайсы жака барсам, кимге берсем, кайсы тренер мындай жакшы тренер кылдырат депчи. Ата энелерден өзүнүн балдарынын кийинки келечегин ойлогону да. Анан тирекке каршы азыр бизде спорт объекттери жетишпегендиктен көпчүлүгү ошо каалаган максатына жете албай калып атат. Бара албай калып атат. Кичинекей баласы ошо бир залга барайын десе, ошо баласы каалаган спортко же өздөрү каалаган абдан алыс болуп калат. Ошо Бишкек шаарынан алып келсек, мындай сырттан караганда көп деле көрүнөт. Жакшылап мындай профессиональный көз менен карасаң абдан жетишсиз да. Ошон үчүн ошо спорт объекттери жетиштүү болсо, эми азыркы заман убакта жакшы жакшы залдарга баргысы келет да баары. Көпчүлүгү залдарыбыз баягы Сөтөр союзунан бери келаткан, өзүнүн баягы шарт жок.
Ушул нерсенин өзү массалык спорттун өнүгүүсүнө бөгөт болуп аткан жокпу?
Албетте бөгөт болот. Эми сөгөндө ар бир азыркы заманда ар бир киши ушу мындай татынакай шарты бар жерге барып өзүнүн баягы ден соолугун караганга аракет кылат да, баласын да ошондой жерге алып баргысы келет. Бирок тилекке каршы андай жерлер кичине азыраак болуп атат. Эми келечекте үмүт абдан чоң, келечекте ал жакта болот да.
Мисалы ар бир аймактын өзүнүн мүнөздүү бир спорттук оюндары бар эмеспи? Ошолорду өнүктүрүү үчүн кандай бир пландарды кылса болот сиздин оюңузчачы? Кандай максаттарды койсоңуз?
Спорт тарабынан спорт жетекчилиги ушу ар бир өзүнүн региондогу спортто иштеген кишилер менен баягы спорт баягы башкармачылык бар, областтык, райондук бар, ошолор аркылуу ушу массалык спортту өнүктүрүп ошол жакта өздөшүнгө аракет кылып атабыз, кылып атышат. Менин оюмча ошол региондордо баягы жанакында мен айтып кеткен нерселер болбосо дагы, бирок өзгөчө ушул улуттук оюндарга кызыгуу көп экен, ушуну байкадык. залдар болсо баягы күрөшкө кызыккандар абдан көп. Түштүк жакта көбүнчө ошо көп бөрүн топтоп-татышат, анан күрөшөт. Күрөшкө абдан да шыктуураак келишет көп. Волейболду жактан жакшы көрүшөт да, мындай сыртынан карап байкагандачы. Эми Бишкекте болсо бүт жалпы биякта бере албайсың да. Көл жакта болсо баягы олимпиадалык түрлөрдүн көбүнчө көбүрөөк көңүл бурушат да, баягы күрөштүн, грек-рим, эркин күрөшкө, дзюдого, анан кийин самбо деп коет ошолор, баягы оюндар бар, футболго да кызыкышат, бирок жанагы волейбол, футбол ичине мындай азыраак көңүл бургандай сезилет да. Эми мунун алдында баягы тоолук жер болгондуктан хоккейге кызыккандар көп болуп атат да. Ошолор ошо Кыргызстандагы хоккейдин башталышын ушу нарын ушу баштап берди.
Хоккей деп калдыңыз, жакында эле нарында жеке ишкер өзүнүн акчасына заманбап хоккей стадионун куруп да, ушул сыяктуу самалыктар дагы кайсыл жактарда болуп жатат, анан канчалык дагы керек?
Андайлар көп. Бир регионду карасак баарын айтып отурган болуп атат, ушундай көп залдарды салды, бирок баары жетишсиз да. Жанакындай баягы жеке ишкерлер баягы ушу акча таап, анан ушу элин ойлогону, балдарды, жаштарды ойлогону да ошолорду салып берип абдан мындай элди ошо спортко, ден соолугун чоңого тартып атат да. Ошондор дагы көбүрөөк болсо абдан жакшы болот эле да.
Кыргызстандагы спорттун абалы жана аймактардагы спорттун түрлөрү боюнча Азаттык радиосуна спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов жооп берди. Ушуну менен апта темасы соңуна чыкты. Эфирибизди аяктап барат. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ал эми үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.